verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. So che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità ti fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità ti fa male, lo so.
Per questo una cosa.
Πολύ τα αγαπάμε αυτά, κυριακάτικα μεσημέρια, όταν κάνουμε μαζί σας Dolce Vita.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χρύσα Κακιώρη και Μιλία Σταθάκου, αν δεν μας αναγνωρίσετε, που δεν πιστεύω.
Να πούμε επίσης ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ιωάννα Φιλιππή. Τον ήχο βέβαια ρυθμίζει ο Μάριος Καγής και είμαστε πανέτοιμοι για την επόμενη ώρα να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται μαζί σας.
Στείλτε μας και μηνύματα. Λοιπόν, στην σελίδα μας στο Facebook, Dolce Vita Pavla Real FM.
Ακριβώς, 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο μας. Και στούντιο παπάκι Real FM, το email της εκπομπής.
Λοιπόν, σας έχουμε καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι έρχεται η Τσικνοπέμπτη. Τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν ταβέρνες να τσικνήσουμε, όμως δεν μας νοιάζει καθόλου. Γιατί σε τελευταία ανάλυση και στο σπίτι μας και φούρνους έχουμε και τηγάνια έχουμε και μπριτζολάκια και μπιφτεκάκια και λουκανικάκια. Όλα τα έχουμε. Τι μας λείπει δηλαδή?
Εντάξει.
Γιατί μια χαρά θα περάσουμε.
Μας λείπει ότι η Τσικνοπέμπτη είναι συνδεδεμένη με ένα ξέφρενο γλέντι, διονυσιακό. Τώρα αυτό πώς?
Στα μπαλκόνια μας θα βγούμε. Θα χαιρετιόμαστε, θα δείχνουμε τα λουκανικάκια και τα κοτοπουλάκια. Γιατί, να σου πω κάτι, τα πάντα είναι θέμα στο μυαλό μας. Μπορούμε να κάνουμε.
Μπορούμε να βάλουμε στο ραδιόφωνο να παίζει έτσι ωραία λαϊκά. Και να καλέσουμε έτσι αυτούς τους λίγους που αγαπάμε, που συνήθως λίγοι είναι αυτοί που αγαπάς πραγματικά.
Δεν καλούμε κανέναν. Που είναι στη φούσκα, εννοεί, σε αυτή την μπάμπα την κοινωνική.
Αυτό.
Κατά τα άλλα, ακούστε να δείτε, δεν καλούμε κανέναν. Αυτό δηλαδή την πρόταση αυτή της Χρύσας, μία που την ακούσατε, μία που την ξεχάσατε.
Κι όλη αυτή τη χάρη σου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι πλέον επιστήμονες αξιόλογοι όπως ο Μανώλης ο Δερμιτζάκης λένε ότι θα μπορούσαν να ήταν ανοιχτά τα εστιατόρια και τα καφέ με αυστηρούς βέβαια κανόνες σε εξωτερικούς χώρους ή με αυτά τα μηχανήματα που απολυμμένουν τον αέρα. Γιατί τώρα αναγκαστικά αυτό που κάνουμε είναι παράνομα και στα κρυφά να ψιλομαζευόμαστε σε σπίτια.
Απλώς δεν ξέρω τώρα αυτό, αν εδώ είναι και περίεργη γνώμη που έχουμε στη χώρα μας. Αν μπορούμε να ανοίξουν μόνο αυτοί που έχουν εξωτερικούς χώρους ή αν πρέπει να ανοίξουν όλοι μαζί. Εδώ περίεργη, δεν μπορούν να διαχωρίσουν δηλαδή, τις καφετέριες ναι, από τα εστιατόρια.
Στο εξωτερικό πώς δηλαδή θα καταφέρουν όμως? Γιατί είμαστε μια περίεργη χώρα με περίεργους νόμους που κάνουμε περίεργα πράγματα τελικά. Και στη τελευταία ανάλυση, στο τέλος δεν μπορούμε να χωρίσουμε δυο γαϊδουριών άχυρα. Πώς λέγονται αυτά τα άχυρα?
Δεν την ξέρω αυτή την παροιμία.
Τι καλύτερη έχεις χάσει.
Πως μ' αγαπάς κι ας είναι ψέμα.
Δεν ξέρω αν το έμαθες βέβαια, αλλά είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει καλύτερα στην καραντίνα από ό,τι πριν, γιατί έχουν δηλώσει ότι η ζωή τους έχει βελτιωθεί. Και αναφέρομαι τώρα στην έρευνα της Focus Bari, που έδειξε ότι μόνο 3 στους 5 Έλληνες δηλώνουν πως η καθημερινότητά τους είναι χειρότερη τώρα σε σχέση με ένα χρόνο. 1 στους 3 θεωρεί ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, αυτοί δεν έχουν καταλάβει τίποτα, έτσι. Και 1 στους 10 ζει μια καλύτερη καθημερινότητα από ό,τι πριν την πανδημία.
Ναι, ξέρω.
Αυτά
υπάρχουν,
ακούνε.
Υπάρχουν και αυτοί.
Και λένε, άστους, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Τα ακούνε λοιπόν και στο Υπουργείο Υγείας, λένε αυτοί που περνάνε καλύτερα, άστους για πάντα εκεί.
Υπάρχουν κάποια Εμιλία που δεν τους ενδιαφέρουν τόσο οι κοινωνικότητες, που ήδη μπορεί να δουλεύανε από το σπίτι, που μπορεί να έχουν τα μικρά τα ενδιαφέροντά τους και να είναι Μόνοι τους, παιδί μου.
Αυτοί είναι που δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Πες μου όμως για αυτούς που έχει βελτιωθεί, λέει, η καθημερινότητά τους τώρα στην καραντίνα από ό,τι πριν.
Ναι, γιατί
ξέρω
πολλοί,
ποιοι είναι.
Πολλοί προτιμούν την τηλεργασία. Κάποιοι προτιμούν την
τηλεργασία. Άδειες ειδικού σκοπού. Ξέρεις τι ωραίο. Κάθεσαι και πληρώνεσαι. Έτσι μια χαρά είναι αυτό. Τηλεργασία. Καταρχάς συνειδητοποιήσαμε πόσες ώρες περνάμε στην εργασία. Είναι φυσιολογικό δηλαδή να ξεκινάς στις 8 η ώρα να φεύγεις από το σπίτι σου και να γυρνάς στις 8 το βράδυ. Αυτό ήταν μια φύσικη συνθήκη που τώρα θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει και το συνειδητοποιούμε.
Ναι, αλλά δεν αρέσει σε όλους αυτή η απόσταση, ρε παιδί μου, και η αποστασιοποίηση. Δηλαδή χρειάζεται, κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνουν με brainstorming, δηλαδή να πει ο ένας τη μία κουβέντα, να πει ο άλλος την άλλη. Τώρα με τηλεδιασκέψεις και...
Σαφώς και αυτό δεν είναι το σωστό, αλλά από την άλλη μεριά να χάνουμε όλη μας τη ζωή. Σε ένα επαγγελματικό
Σίγουρα.
Περιβάλλον και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν φύσικο. Και ήδη στην Ευρώπη, θέλω να σου πω, χρήσαμε ότι μεγάλες εταιρείες είχαν ξεκινήσει μία φορά την εβδομάδα, είχαν καθιερώσει την τηλεργασία.
Αυτό είναι το καλύτερο.
Το υπηρετικό μοντέλο.
Δύο, τρεις, δύο, ξέρω εγώ, ανάλογα από πώς βολεύει την κάθε επιχείρηση και τον κάθε εργοδότη.
Βέβαια, ένα στους τρεις Έλληνες, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, έχει ξεκινήσει ή έχει αυξήσει τουλάχιστον μία κακιά συνήθεια, όπως είναι το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, τα στοιχήματα ή και η υπερβολή σε συμπληρώματα διατροφής χωρίς οδηγίες ειδικού.
Δηλαδή καινούργοι, όχι αυτοί που ήταν ήδη επιρρεπείς
αυτούς
τους εθισμούς.
Και καινούργοι, αλλά και κάποιοι που ήδη ήταν, το έχουν αυξήσει. Να σου πω κάτι όμως. Γι' αυτό φαίνεται ότι περνάνε καλύτερα. Έχουν αυξήσει τις καταχρήσεις, το έχουν ρίξει στο φαγητό, στο ποτό, στον τζόχο.
Και αυτοί απαντάνε, οι μυθισμένοι απαντάνε στις έρευνες.
Αυτοί οι ζαλισμένοι. Οι άλλοι που έχει χορτάσει το εντεράκι του σφαγάκι έχουν σταματήσει τις δίαιτες, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει κανένας να τους δει, ρούχα δεν φοράμε.
Οπότε έρχεται χορτάσαμε, καλοκαίρι,
χορτάσαμε,
παιδιά.
Φαγάκι. Έλα, πες μου γρήγορα τις αργίες που έχουμε μπροστά μας να χαρώ. Θέλω κι άλλο να χαρώ.
Λοιπόν, έχουμε την Τσικνοπέμπτη που το είπαμε. Εν τω μεταξύ έχει ανοίξει το τριώδιο και δεν το είχαμε καταλάβει. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Ναι, αλλά μας το είπε μια ακροάτρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας το επισήμανε.
Ναι, το επισήμανε, βέβαια. Ωραία, οπότε έχουμε, εντάξει, Τσικνοπέμπτη πες, OK, δεν είναι και αργία. Απλώς είναι μια ευκαιρία για γιορτή. Έχουμε την. Η απόκριση είναι 14 Μαρτίου και καθαρά Δευτέρα την επόμενη μέρα, άρα και είναι ένα τριήμερο. Και μετά θες να πάμε καθαρά Δευτέρα, πότε είναι.
Εσύ θα μας πεις.
Όχι, αυτό το είπαμε. Sorry, μετά έχουμε το Αγίου Πνεύματος, πάει μετά.
Καλά, πάει μακριά στο μετά. Πάει
εκτός
μακριά,
από το Πάσχα, βέβαια.
Ναι, καλά, τώρα φτάσαμε στο Πάσχα. Και μέσα σε όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα, έχουμε το ελληνικό μυτού Χρήστα, το τσουνάμι των καταγγελιών που έχουν καταλήξει, βέβαια, στη σοκαριστική υπόθεση παιδεραστίας. Τι να πω, αυτό νομίζω ότι μας επιβαρύνει όλους ψυχολογικά ακόμα περισσότερο, δηλαδή έρχεται και κάθεται πάνω στη κούραση που νιώθουμε από την καραντίνα, γιατί όταν βλέπεις τώρα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα πίσω από κλειστές πόρτες, σε διαμερίσματα, πίσω από παρασκήνια, ακόμα και μέσα σε σχολεία, νιώθεις ότι είναι σαθρό το έδαφος, δηλαδή ότι καταραίουν όλες τις σταθερές
σου. Το θέμα
σου.
Είναι όμως ότι πάντα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, δηλαδή δεν είναι ότι πέφτουμε και από τα σύννεφα.
Όχι,
απλώς δεν αναλαμβάνουμε δράση τη στιγμή που πρέπει, και ίσως αυτό να είναι ένα μάθημα πλέον, να μην αφήνουμε, ρε παιδί μου, να περνάνε όλα κάτω ή να τα βάζουμε κάτω από το χαλί.
Και βέβαια είναι και ένα ερώτημα, καταρχάς είναι δύο ερωτήματα. Αν θέλουμε μια τέτοια κοινωνία τεράτων και τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουν να συμβαίνουν αυτά, αλλά και κατά πόσο έχουμε συμβάλει και εμείς σε όλο αυτό με τη σιωπή μας. Λοιπόν, να τα συζητήσουμε όμως αυτά με την κλινική ψυχολόγο στο Γεννήτιο Νοσοκομείο, την κυρία Ήλια Θότοκα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κυρία Θότοκα, σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας.
Καλώς σας βρίσκω, κυρία Σταθάκου.
Συζητάγαμε εδώ με την Χρύσα και λέγαμε ότι οι περισσότερες θυμόμαστε ένα περιστατικό παρενόχλησης και μάλιστα από την παιδική μας ηλικία, έναν δάσκαλο, γιατρό, συγγενή, γείτονα, και τελικά αναρωτιόμαστε, είναι τόσο συνηθισμένο αυτό? Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, υπό τη μορφή που το περιγράφεται είναι αρκετά συνηθισμένο. Δηλαδή κάποιο σχόλιο, κάποιο υπονοούμενο, κάποια λίγο πιεστική συμπεριφορά. Μπορεί να συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό προχωράει, όταν αυτό γίνεται βία, όταν υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση σωματική ή κάποια άλλη μορφή επιβολής βίας, το πρόβλημα ή βιασμός. Άρα λοιπόν το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό όταν συμβαίνουν κάποια από αυτά τα τελευταία που περιγράψαμε, αλλά και όταν κάποια τέτοια γεγονότα έχουν μια επαναλαμβανόμενη συχνότητα. Δηλαδή αν πολύ συχνά στο περιβάλλον μπορεί κάποιος, αν δεν απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει, να επαναλάβει έστω και το υπονοούμενο ή το σχόλιο.
Συνήθως δηλαδή αυτά είναι άτομα από το περιβάλλον του παιδιού.
Δεν σας άκουσα.
Συνήθως αυτά είναι άτομα από το περιβάλλον του παιδιού, από το στενό περιβάλλον.
Συνήθως είναι άτομα από το στενό περιβάλλον. Είναι αυτό που λέμε υπεράνω πάση υποψίας. Συνήθως μπορεί να είναι ένας δάσκαλος, ένας θείος, σε σπανιότερες περιπτώσεις ένας γονιός, αλλά δεν είναι σπάνιο. Ένας παππούς, ο άνθρωπος που προσέχει τα παιδιά, η νταντά, η οικιακή βοηθός σε κάποιες περιπτώσεις. Συνήθως είναι αυτό που βλέπουμε.
Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα όλοι φοβόντουσαν να το αναφέρουν. Και μόνος του ο καθένας το έκανε μια συγκάλυψη σε αυτό.
Και το ζήτημα είναι και πώς οι γονείς προετοιμάζουν το παιδί και μαθαίνουν να συζητάνε πράγματα για να μπορέσει το παιδί μετά να το αποκαλύψει.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Το παιδί είναι πολύ δύσκολο να το αποκαλύψει γιατί τα παιδιά νιώθουν ταπεινωμένα, νιώθουν ενοχικά, φοβούνται, νιώθουν αποδυναμωμένα, νιώθουν ότι αυτά μπορεί να φταίνε. Είναι μπερδεμένα με αυτή τη συμπεριφορά των ενηλίκων. Δεν περιμένουν από τους ενήλικες να φερθούν έτσι. Από την άλλη, ακριβώς επειδή είναι ενήλικες και ασκούν μια εξουσία, μπορεί να θεωρείται και φυσιολογικό. Είχα κάποιον πελάτη στο γραφείο μου που γινόταν αυτό και μου είπε ότι νόμιζε ότι αυτά ήταν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής που έμενα.
Φοβερό. Οπότε τι λένε οι γονείς, πώς προετοιμάζουν το παιδί και το προστατεύουν?
Οι γονείς πρέπει να ετοιμάσουν το παιδί από μικρή ηλικία, από το δημοτικό, μιλώντας εντελώς ανοιχτά, δείχνοντας ποια είναι τα γεννητικά όργανα, λέγοντάς τους ότι ποτέ δεν πρέπει κάποιος να μας αγγίξει έτσι όπως δεν θέλουμε, όπως και εμείς δεν μπορούμε να αγγίξουμε και δεν πρέπει να αγγίξουμε κάποιον εάν δεν συμφωνεί. Περιγράφουμε όλα πολύ αναλυτικά, εξηγούμε πώς φέρονται αυτοί οι άνθρωποι, ότι μπορεί να σε πλησιάσει, να σου δώσει ένα δώρο, να σε καλοπιάσει, να σου προτείνει να πας σε έναν ιδιωτικό χώρο, ότι δεν πρέπει ποτέ να δεχθείς. Θα πρέπει να πούμε στα παιδιά που ας πούμε θα βγουν σε ένα κλαμπ που είναι έφηβοι, ότι να μην απομακρύνονται από την παρέα τους, να μην μένουν μόνα τους. Αυτό που κάνουν πολλά κορίτσια και ίσως το κάναμε και εμείς στην ηλικία τους, ότι πηγαίναμε στην τουαλέτα μαζί με μια φίλη μας. Mm. Αυτό είναι σωστό και αυτό πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά, ότι δεν θα απομακρυνθείς και αν θες να πας κάπου αλλού, θα πάρεις και κάποιον μαζί σου.
Ξέρετε, αυτά ακούγονται λίγο παροχημένα. Τα ακούγαμε στη δικιά μας τη γενιά, τα ακούγαμε από τους γονείς και μας φαινόντουσαν υπερβολικά.
Φαντάζομαι ακόμη οι γονείς
τα ίδια λένε. Άρα σωστά τα λένε.
Απλώς το περιβάλλον είναι λίγο πιο φιλελεύθερο.
Αλλά οι γονείς στη δική μας εποχή δεν μας εξηγούσαν γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό.
Αυτό μας έκανε εντύπωση. Ναι.
Τώρα πρέπει να εξηγήσουμε πολύ συγκεκριμένα ποια είναι τα γεννητικά μας όργανα, πώς κάποιος θα μας πιάσει, ότι δεν επιτρέπεται, ότι το σώμα μας είναι δικό μας και το διαθέτουμε εμείς όπως θέλουμε και δεν αφήνουμε κανένα να κάνει κάτι πάνω στο σώμα μας, ακόμα και οι γονείς και οι παππούδες, που δεν σημαίνει κάτι για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά αν δεν θέλουμε ο παππούς και η γιαγιά να μας φιλήσει, δεν θα μας φιλήσει και το παιδί πρέπει να αρνηθεί και να γίνει δεκτή η επιθυμία του.
Και από ποια ηλικία μιλάμε τόσο ανοιχτά στα παιδιά?
Νομίζω ότι από τις αρχές του δημοτικού, δεδομένου τα παιδιά μπαίνουν στο ίντερνετ και βλέπουν χίλιες δύο πληροφορίες.
Δεν πιο νωρίς πλέον.
Θα διστάσουμε λοιπόν ένα παιδί που έχει πρόσβαση πλέον σε όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο να μην μιλήσουμε εμείς γιατί θα το σοκάρουμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε από πάρα πολύ νωρίς, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Επίσης, κυρία Θεοδωκά, κάτι άλλο που μας έχει σοκάρει είναι το γεγονός ότι για τον Λιγνάδη βγήκε αρκετός κόσμος και συνάδελφοί του καλλιτέχνες, αλλά και από την πολυκατοικία του και έλεγαν ότι εμείς αυτά τα γνωρίζουμε. 20 χρόνια είπε κάποιος ότι τα γνώριζε, γνώριζε ότι είχε τέτοιες τάσεις και μάλιστα και στις γειτονές του έβλεπαν να πηγαίνουν να έρχονται παιδιά και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να φτάνουμε σε τέτοια συγκάλυψη, σε τέτοιες περιπτώσεις.
Γιατί οι άνθρωποι θεωρούν ότι θα μπλέξουν, ότι δεν με αφορά, ότι θα βρω τον πελά μου, ότι δεν θα προσφέρει κάτι αυτό. Νιώθουν αδύναμοι απέναντι σε ένα σύστημα που έχει ισχύ και έχει εξουσία. Νιώθουν ότι δεν θα βρουν το δίκιο τους. Γι' αυτό και δεν μιλάνε. Γιατί φοβούνται, να το πούμε πολύ απλά, ότι έτσι θα βρουν τον πελά τους και απ' την άλλη δεν θα υπάρξει κάθαρση σε αυτό. Δηλαδή, κάποιες φωνές οι οποίες δεν έχουν εξουσία από πίσω δεν είναι ισχυρές, κυρία Σταθάκου.
Γιατί μπλέκουν και σε ένα κικαιώνα γραφειοκρατικό πολλές φορές, όπου πας κάτι να καταγγείλεις και βρίσκεσαι και μπλεγμένος.
Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή και η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό, αλλά και η πολιτεία πρέπει να δώσει την αίσθηση της εμπιστοσύνης και της πιστότητας των υπηρεσιών στον πολίτη, για να μπορεί ο πολίτης να καταφεύγει και να περιγράφει και να προσπαθεί στις περισσότερες περιπτώσεις να βρίσκει το δίκαιο του.
Από την πλευρά τώρα του ανθρώπου που μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες παρεκκλήσεις, να το πω, υπάρχει θεραπεία, μπορεί να απευθυνθεί κάποιος κάπου?
Κοιτάξτε να δείτε, οι θήτες εννοείται.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Ο θήτης δεν θέλει να κάνει θεραπεία, γιατί από αυτό το οποίο πάσχει, σεξουαλική παρέκκληση όπως το λέμε εμείς, και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και μια εγκληματική συμπεριφορά, δεν υποφέρει ο ίδιος, υποφέρουν οι άλλοι. Άρα δεν θέλει να διακόψει αυτή τη συμπεριφορά. Μέσα από τη συμπεριφορά βρίσκει ικανοποίηση. Είναι αυτό που επιθυμεί να κάνει. Δεν έχει λόγο να πάει σε ειδικό.
Δεν υπάρχει.
Αυτοί δεν πάνε σε ειδικό.
Μια στιγμή στη ζωή του, σε μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται χρόνια, μια έκλαμψη, να το πω, μια στιγμή που
πάντως
το υποσυνείδητό του λέει κάτι.
Ο Λιγνάδης κάπου σε μια συνέντευξη που έδωσε έλεγε ότι έκανε ψυχοθεραπεία.
Μπορεί να μην λοιπόν,
δεν μπορώ να μιλήσω για την συγκεκριμένη περίπτωση. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν ψυχοθεραπεία, αρνούνται να κάνουν ψυχοθεραπεία. Μπορεί στην ψυχοθεραπεία να μην είναι ειλικρινής ή μπορεί να κάνουν ψυχοθεραπεία για άλλους λόγους και όχι για αυτό το θέμα. Μπορεί να μην μιλήσουν ποτέ στο θεραπευτή τους για αυτές τις τάσεις τους.
Πάντως υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα που έχει ανοίξει τώρα με την καταγγελία από φύτων του Αρσακίου, όπου ουσιαστικά λένε ότι υπήρχαν τέτοια περιστατικά και σεξουαλικής παρενόχλησης από εκπαιδευτικούς και βίαιης και ψυχολογικής βίας. Είναι και αυτό σοκαριστικό και αναρωτιόμαστε δηλαδή πώς είναι δυνατόν άνθρωποι υπεράνω πάσης υποψίας ή σχολεία τα οποία θεωρούνται πρότυπα τελικά να κρύβουν τέτοια μυστικά και μέσα εκεί να αναπαράγονται τέτοιες συμπεριφορές.
Γιατί ακριβώς οι άνθρωποι δεν τολμούν να αποκαλύψουν, δεν τολμούν να μιλήσουν. Και εδώ συμβαίνει το ίδιο που είπαμε και προηγουμένως. Ο κάθε καθηγητής που θα καταλάβει ένα τέτοιο πρόβλημα φοβάται τη δουλειά του, φοβάται ότι θα βρει τον πελά του μέσα από αυτό, οπότε δεν μιλάει, το συγκαλύπτει ή μπορεί να κάνει κάποιες ενέργειες που να είναι αδύναμες ως προς τη λύση του προβλήματος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλους τους τομείς και όπως πολύ σωστά είπατε σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους.
Αυτό
άρα
είναι μόνο η ελληνική
να προσκρούει πιο πολύ την πολιτεία, αλλά και η πολιτεία πρέπει να μας εμπνεύσει περισσότερη εμπιστοσύνη πάνω σε αυτά.
Πάντως μήπως δεν αναλαμβάνουμε και εύκολα την ευθύνη, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα ότι στο εξωτερικό είναι πολύ συνηθισμένο ένας πολιτικός να παραιτείται όταν υπάρξει κάτι το οποίο ενοχλεί την κοινωνία. Εδώ είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά και αναρωτιέμαι αν μήπως και σαν λαός δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί για τα πράγματα που κάνουμε.
Ναι, γιατί η ευθύνη είναι πολυεπίπεδη και δεν μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο και προσπαθούμε ίσως λίγο πιο επιφανειακά να διαχειριστούμε τις καταστάσεις.
Πιστεύετε ότι τώρα με το κίνημα MeToo που βιώνουμε θα υπάρξει έτσι μια διαφορετική αντίληψη και θα είναι πιο εύκολο αυτές οι φωνές που καταπιέζονται ή κακοποιούνται να βγαίνουν προς τα μπρος με μεγαλύτερη ευκολία?
Θέλω να ελπίζω πως ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση στα σχολεία, στους γονείς, στις διάφορες δομές, στις δημόσιες υπηρεσίες. Φτιάχνεται ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Φτιάχνεται ένα πρόγραμμα στο οποίο κανείς μπορεί να μιλάει και στο ίντερνετ και να περιγράφει όλα αυτά και έτσι να βρίσκει συμμάχους για να μπορεί να υπερασπιστεί τη γνώμη του και να ακουστούν οι αδύναμες φωνές. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί και δεν θα ξεχαστεί μετά από λίγο καιρό και θα επισέλθουν πάλι όλες αυτές οι άμυνες, οι φοβίες, η μη λήψη ευθυνών. και όλα αυτά που σταματούσαν από τους ανθρώπους να εκφράσουν την κακοποίησή τους, να διεκδικήσουν μια ισότιμη και αξιοπρεπή συμπεριφορά σε σχέση με τους συναδέλφους τους ή σε σχέση με το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινωνική αποδοχή, γιατί εκεί ξεκινάει. Δεν είναι μόνο να ορθώνουν το ανάστημά τους και να μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, είναι να ξέρουν ότι αυτό που θα πούν θα το ακούσουμε, θα το σεβαστούμε και θα τους υποστηρίξουμε.
Και αυτό είναι πάλι κάτι αρκετά δύσκολο, γιατί κάθε άνθρωπος δεν έχει την εκπαίδευση, δεν έχει τη γνώση να καταλάβει γιατί αυτοί οι άνθρωποι αργούν να μιλήσουν, πώς ακριβώς νιώθουν. Ο καθένας έχει μία άποψη για πράγματα που συμβαίνουν χωρίς να γνωρίζει. Και ο Έλληνας είναι και λίγο ξερόλας, αυτό που λέμε. Mm-hmm. Πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν να μπαίνουν στη θέση του άλλου, να κατανοούν ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται και από πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που σταματάνε έναν άνθρωπο να μιλήσει. Και έτσι να σέβονται ακριβώς όπως είπατε και την άλλη γνώμη και τη γνώμη του άλλου και αυτό που παρουσιάζει.
Και να αναλαμβάνουν και την ευθύνη, να αλλάξουν αυτό που βλέπουν δίπλα τους ότι δεν γίνεται σωστά.
Ακριβώς.
Γιατί δεν έχουμε, νομίζω, κοινωνική παιδεία όπως σε άλλες χώρες, όπου βλέπεις ότι και οι εθελοντικές ομάδες εισπυρώνονται περισσότερο και αναπτύσσονται κοινωνικά κινήματα. Για την Ελλάδα αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο, νομίζω.
Και, γιατί το να παίρνεις θέση μερικές φορές έχει και ένα τίμημα.
Και είναι και ένα ρίσκο.
Ναι.
Εγώ νομίζω πάντως θα γυρίσω ότι είναι θέμα ανάληψης ευθύνης και φοβάμαι ότι έχουμε μια ανοριμότητα που ίσως να ξεκινάει και από την ελληνική οικογένεια που είναι υπερπροστατευτική και μας κρατάει για πάντα παιδιά, ενώ στο εξωτερικό δεν είναι έτσι. Φοβάμαι ότι αργούμε να ενηλικιωθούμε και τελικά αυτό μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Και ίσως δεν ξέρω βέβαια, εσείς είστε ψυχολόγος να μας πείτε.
Ναι, όχι, συμφωνώ, έχετε δίκιο. Η ελληνική οικογένεια συνήθως τίνει να κουκουλώνει. Υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε τι θα πει ο κόσμος, να μην το μάθουν. Υπάρχει πολύ έντονο στίγμα γύρω από όλο αυτό. Εμείς οι ψυχολόγοι παλεύουμε πολλά χρόνια για το στίγμα, κυρίως στις ψυχικές ασθένειες, αλλά και σε άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Η ελληνική κοινωνία είναι πιο ανώριμη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είμαστε πιο αμυντικοί απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δεν τολμούμε να μιλήσουμε ελεύθερα, δεν τολμούμε να πούμε αυτό που μας προβληματίζει. Ενδιαφέρει πολύ τι θα πει ο κόσμος, τι θα πούν οι άλλοι. Mm-hmm. Και αυτό μας σταματάει από το να νιώθουμε ελεύθερα, να είμαστε ειλικρινείς και αυθεντικοί.
Άλιστα. Κυρία Ήλια, με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Λοιπόν, να μάθουμε πώς να γίνουμε πιο ειλικρινείς και πιο αυθεντικοί για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την αλήθεια της ζωής μας και να βοηθήσουμε και τους άλλους τους συνανθρώπους μας γύρω μας να ζήσουν τη δικιά τους αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
Γεια σας.